أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa Taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi majlis ilmu tafsiran ringkas kepada Al-Quran mengikut muka surat. Insya-Allah pagi ni insya-Allah kita akan bersama-sama pada muka surat 427 dan kita telah sampai kepada muka surat yang terakhir daripada surah Al-Ahzab. Jadi saya minta maaf jika sekiranya ada masalah-masalah teknikal sikit dari segi cahaya pencahayaan sesi kita ni masih dalam pembaikian insya-Allah. Tapi moga-moga insya-Allah kepada sesiapa yang berada di line sekarang ni yang dapat bersama-sama dengan sesi kita pada pagi ni dapat memanfaati insya-Allah sebaik mungkin daripada muka surat yang akan kita baca pada hari ini, iaitu muka surat 427 daripada surah Al-Ahzab. Hari ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-63 sehingga ayat yang ke-73. Of course lah ayat terakhir insya-Allah. Dan kita telah melihat bahawa surah Al-Ahzab ini adalah mempunyai temanya tersendiri sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, iaitu temanya adalah Al-Istislam. Al-Istislam artinya ialah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah-surah yang berikut ini, surah-surah bermula daripada Al-Ahzab sehinggalah kepada seterusnya sebagaimana yang kita sebutkan dulu, temanya dalam 6 surah ini ialah Al-Istislam. Tetapi Al-Istislam itu dalam bentuk-bentuknya yang berbeza, iaitu penyerahan diri ini dalam bentuk bagaimana. So untuk surah Al-Ahzab ini, penyerahan, penekanan penyerahan diri kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam suasana bila kita menghadapi masalah, kita menghadapi situasi yang genting, bila kita menghadapi suasana yang kritikal. Jadi kita pada ketika itu juga kita sepatutnya berharap dan juga menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah surah-surah selepas daripada ini, surah Saba dan seterusnya yang akan kita baca bermula daripada esok insya-Allah adalah juga menceritakan tentang Al-Islam. Pada muka surat yang terakhir ini insya-Allah kita akan lihat beberapa perkara, iaitu yang pertamanya ialah sikap orang kafir terhadap hari kiamat dan juga mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah-kisahnya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa yang akan menimpa mereka, menimpa orang kafir ini, apa yang Allah Taala kenakan kepada mereka, apa Allah Taala sediakan untuk mereka, apa balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Itu perkara yang kedua lah. Perkara yang ketiganya ialah jawapan dan juga bagaimana apabila orang kafir ni berada dalam neraka, apakah alasan-alasan mereka yang akan mereka katakanlah semasa di dunia ni, kenapa mereka ni jahat, kenapa mereka buat macam ni, kenapa mereka ni tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkanlah di dalam ayat-ayat dan dalam muka surat ini tentang jawapan-jawapan yang tersebut dan apakah doa dan juga permintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka dikenakan penyiksaan dan juga pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, mengajarkan adab kepada orang-orang yang beriman. Adab kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adab kita dengan pemimpin-pemimpin kita, iaitu bagaimanakah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini dalam ayat 69 dan juga ayat 70, Allah Subhanahu Taala ayat 70 Allah Taala mengajar kita sebagai orang yang beriman sepatutnya kita ni bagaimana, dan kemudian janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ayat yang terakhir dalam surah Al-Ahzab ini ialah menceritakan tentang amanah yang Allah Taala nak beri, yang telah Allah Taala berikan kepada kita semua sebagai manusia. Jadi insya-Allah kita sama-sama masuk kepada ayat daripada muka surat 427 ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah Taala sebutkan yas'alukan nasu. manusia bertanya kepada kamu. Jadi ini adalah benda-benda yang lumrah, yang biasalah kan dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ni dah kencang sangat, dah banyak sangat bercerita tentang kiamat, kiamat, kiamat ni, maka orang kafir ni akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam ayat ini, dia kata an-nasu. An-nasu artinya ialah manusia. Siapakah manusia ini? Dalam tafsir jalan lain disebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan manusia sini ialah ahli Makkah. Tetapi dalam mengikut tafsiran-tafsiran yang lain disebutkan bahawa manusia di sini ialah orang Yahudi. Sebab ayat ini turunnya di Madinah. Jadi bila disebutkan yas'alukan nasu, manusia bertanya kamu. Jadi manusia situ ialah orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi apa pun dalam tafsiran ini, tafsiran ini semua itu adalah pandangan ulama dan kita semua boleh guna insya-Allah, tak ada masalah. InsyaAllah ya, dalam mana-mana tafsir, sebab apa Allah Ta'ala sebutkan secara umum an-nasu. Jadi kalau kita katakan secara generalnya ialah kita katakan bahawa orang-orang yang tidak beriman ni, bila kita banyak menyebutkan tentang hari kiamat, hari kiamat, mereka akan bertanya, mereka akan mempermainkan. Tanya itu bukan tanya nak tahu, tapi tanya itu dalam bentuk dalam yang sebagaimana ulama tafsir sebut ialah ta'annud, iaitu tanya itu tanya degil, tanya nak mempermainkan, tak nak tanya ni ala bila kiamat, bila Muhammad, kiamat, macam itulah. Jadi mereka juga pada hari ini sebenarnya akan bertanyalah kepada para pendakwah juga kan, kepada orang yang bawa Islam ni, bercerita pasal hari kiamat. Jadi secara tidak langsung bahawa ayat ini nak menunjukkan bahawa kita ni adalah perlu menceritakan tentang hari kiamat dan sebagainya. Sebab jarang kan kita pada hari ini orang yang berani nak sebut pasal hari kiamat, selepas mati dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab benda ni macam cerita lepas benda kiamat macam even sama kita pun kadang-kadang kita rasa macam kekok kan nak ceritakan hari kiamat gitu kan. Jadi sebenarnya tentang hari kiamat ni menunjukkan daripada ayat ni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bercerita tentang hari kiamat, sehingga mana menyebabkan orang kafir, orang yang tak beriman ni akan bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hari kiamat. Jadi Allah SWT beritahulah bahawa hari kiamat ni dah dekat dan satunya hari kiamat ni Allah Taala saja yang tahu, dan ianya boleh datang bila-bila masa. Jadi kita pun tahu kan bahawa kiamat ni ada dua. Satu kiamat besar, iaitu kebangkitan yang besar semua dunia binasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu lagi ialah kiamat kecil. Kiamat kecil ni kita sendiri kan, kita sendiri akan mati kan. Bila kita mati, tak ada lagi lah guna dunia ni untuk kita kan. Jadi maknanya kita kena sedar macam ni. Jadi sama ada kiamat kecil ke kiamat besar ke, tapi semua tu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala saja yang tahu kan bila umur kita ni, bila kita akan mati kan. Kadang-kadang kita tunggu orang tu tak mati-mati juga anda tua. Kadang-kadang orang tu kecil lagi dah mati. Kadang-kadang tak sangka-sangka accident kan. Macam-macam lah yang berlaku kan. Kita boleh tengok hari ni, kita boleh baca kan. Kita ada internet, kita ada YouTube, kita boleh tengok dalam media sosial dan sebagainya kan. Orang boleh mati hari-hari kan. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Kamu tak tahu, Allah Ta'ala kata. Dan kemungkinan kiamat tu sangat-sangat dekat berlaku kan. Jadi apakah tanda-tanda adalah kan, tanda kita ada dah belajar, ada tanda besar, ada tanda kecil kiamat ni kan. Bahkan kedatangan Nabi SAW tu, Nabi kata dalam hadis dia, itu sendiri adalah salah satu daripada tanda kiamat. Maknanya sebelum daripada ni dah ada ribu-ribu tahun kan. Nabi Musanya, Nabi Yusufnya sebelum daripada tu, Nabi Ibrahimnya, kemudian Nabi Adam AS. Maknanya dah panjang kan. Dikatakan 7,000 tahun ke, 8,000 tahun ke. Tapi maknanya ribu-ribu tahun kita dengan Nabi Muhammad SAW ni hanya baru 1,442 tahun kalau ikut kiraan hijrah Nabi lah. Kalau ikutnya dakwah di Mekah tu lebih lama sikit lah kan. Tapi maknanya kita rasa macam dah lama sangat kan. Bahkan kalau kata 30 tahun, 40 tahun pun macam dah lama sangat dah. Gitu kan. Jadi apatah lagi. Jadi sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad sendiri itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu adalah merupakan tanda hampirnya kiamat. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kan, aku dan kiamat, Nabi buat macam ni kan, iaitu Nabi menunjukkan sababah dan juga wusta dia, iaitu jari tengah dan juga jari tunjuk ni, iaitu aku dan kiamat adalah seperti ini. Maknanya dekatlah. Hampirlah kan selepas kedatangan Nabi itu, maknanya selepas daripada ni dan akan berlaku kiamatlah. Cuma dekat tu berapa tahun kita tak tahulah kan. Adalah kan kepercayaan-kepercayaan Maya, Aztec semua tu kan, yang katakan tahun 2012 lah, tengok-tengok tak berlaku kiamat juga kan. Jadi itu adalah andai manusia saja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini kan balasan yang Allah Taala kenakan kepada orang kafir. Allah Taala ni sayang kepada manusia. Manusia semua itu adalah hamba Allah, dan sebab itulah Allah Taala kirimkan rasul. Kemudian ada di kalangan mereka tak terima juga rasul. Walaupun rasul dah datang, mereka tak nak terima juga. Mereka nak ikut hawa nafsu mereka juga kan. Itulah hebatnya manusia kan. Mereka ni nak ikut nafsu. Dia rasa besar sangat nafsu dia tu. Dia dah lupa pada Allah Taala yang menciptakan mereka. Jadi Allah Taala sebab itulah apabila manusia ni kafir, Allah Taala sangatlah marah pada mereka. Jadi Allah Taala telah sebutkan kat sini apa balasan dia. Innallaha la'anal kafirin. Allah Taala melaknat orang kafir. Melaknat orang kafir. Jadi bukan kita melaknat kan orang kafir kan. Allah Taala melaknat orang kafir. Kita kena ingatkan ayat-ayat macam ni yang mana Allah Taala nak mengajar kita kan apakah akidah kita, apakah perasaan kita kan terhadap orang kafir ni, apa balasan dia. Tapi ini tidaklah menidakkan bahawa mereka ini akan sepatutnya menjadi objek dakwah kita kan, tempat ajakan kita, ajakan mereka ni kepada Islam. Jadi adanya orang kafir ini, Allah Ta'ala nak uji kita jugalah kan, bahawa setakat mana kita berusaha untuk mengajak mereka kepada Islam. Tapi akhir-akhirnya kalau mereka kafir juga kan, setelah daripada usaha yang kita buat semua, maka Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala melaknat kan. Kemudian wa'adda lahum sa'ira, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka ni sa'ir, neraka sa'ir. Kemudian khalidina fiha abada, mana mereka ni kekal dalamnya. Inilah benda yang kita takut kan, ditakuti kita juga akan dimasukkan ke dalam neraka kan. Walaupun mungkin kita kata kita beriman tak kekal, tapi api walaupun sekejap kan, api di dapur kita, api lilin pun kita letak tangan kita satu minit, kita memang tak tahan kan. Jadi apatah lagi kita akan dibakar di hari akhirat nanti kan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata kan, jangan kita jadi macam tu. Tapi bagi orang kafir ni khalidina fiha abada. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 66 tu, yaumatu qallabu wujuhuhum finnar. Allah Ta'ala tuqallab. Tuqallab ni ialah hari-hari, Allah Ta'ala sebut sini kan, hari-hari di mana muka mereka itu dibalik-balikkan. Yang pertama sekali, apa maksud dibalik-balikkan? Mungkin kalau kita tahu kan, ini maknanya Allah Ta'ala nak gambarkan bagaimana suasana kan, apabila manusia itu dimasukkan ke dalam neraka. Kita tahu kita ni macam kita bakar daging kan, kita bakar apa-apa kan, di atas bara api kita akan balik-balik kan. Nah, itulah maknanya balik-balik tu. Maknanya balik-balik ni satu penghinaan. Yang keduanya ialah muka. Allah Ta'ala sebut muka seolah-olah macam dia yang dibalikkan tu muka saja. Tidak. Sebenarnya muka ini adalah disebutkan, ulama tafsir kata adalah nak menunjukkan kepada kehinaan. Tapi yang dibalik-balikkan tu ibadan dia tu semua dibalik-balikkan, bukannya muka saja. Tapi Allah Ta'ala sebutkan kerana kehormatan manusia tu biasanya duduk pada mukanya. Sebab itulah kita ni tak boleh tampar orang pada muka kan. Tampar kalau suami tampar isteri ke, ataupun cikgu tampar anak muridnya, tampar pada muka ke, apa-apa sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Muka ni ada tempat yang mulia kan. Allah Ta'ala tak, Nabi SAW tak benar kan kita ni memukul pada muka. Jadi kalau nak pukul, katakan kalau yang disebutkan dalam ayat kan, kalau seorang suami tu bila ada nusyus daripada isterinya, maka dia boleh pukul bukan pada muka, tapi tempat-tempat yang ada daging saja. Tempat yang tulang pun tak boleh. Tempat yang ada tulang, tempat yang ada daging saja, seperti di belakang apa ni, betis ke, itulah tempat-tempat macam tu saja. Dan pukul pun tak boleh yang menyakitkan, yang mencederakan. Kemudian itu bukan perbincangan kita lah, tapi nak ceritakan tentang pasal muka ni. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Jadi pada hari akhirat ni menyesal kan. Orang kafir akan menyesal. Jadi mereka akan kata, kalau dunia dulu kami taat pada Allah, taat pada Rasul, itu dah berlalu kan. Kamu sekarang di alam akhirat sekarang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan benda ni kepada kita semua supaya kita ni ingat kan, manusia ni sedar kan bahawa itulah yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Jadi bila kita baca benda-benda ni, kita akan ingat kan, kita akan takut, kita akan rasa kan. Supaya, jadi Allah Ta'ala gambarkan siap-siap kan benda yang akan berlaku kepada kita, kepada orang kafir kan. Jadi mereka nak rasalah, nak kembali ata'na. Sekarang tak ata'na, sekarang kita tahu kan ini sepatutnya kena buat tapi kita tak buat. Itulah masalah dia kan. Jadi pada hari akhirat mereka pun berkatalah ata'na kan, ata'na Allah, ata'na Rasulah. Kemudian waqalu rabbana inna ata'na sadatana. Kemudian mereka beri alasan lagi. Alasan mereka ni betul, tapi Allah Ta'ala tak terima lah kan. Betul dari sudut, satu sudutnya betul, iaitu apa? Mereka kata kami dulu di atas dunia dulu, ata'na sadatana, ada dalam bacaan kita sadatana, sadatina gitu kan. Ada bacaan sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir jalan lain. Jadi dia sebut sini, dia kata kami dulu dari atas dunia dulu, kami ni ikut sadat. Sadah ni ialah makna ketua-ketua lah, penghulu-penghulu, orang besar kan. Ha, gitu. Dan juga wakubara ana, dan orang-orang besar, kubara. Kita pun tahu kabir, kabir itu besar, jadi kubara itu orang-orang besar. Jadi ini masalah kan, masalah di atas dunia ni, iaitu manusia ni dia mengikut pembesar-pembesar ataupun orang-orang besar. Memang kita ada kecenderungan tu kan. Kita kalau orang besar biasanya kan susah kita nak tegur ke, kita nak apa kan. Kadang-kadang ada kecenderungan kita ni, kita akan ikut cakap mereka kan tak, ataupun kita akan apa ni, mengulang-ulang kan apa yang mereka nak. Kita nak mencari keredaan orang besar, itulah masalah kan. Ha, jadi sepatutnya kita ni mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang besar ni pun at leastnya kalau tak nak, tak nak sokong pun jangan jangan bercakap, jangan memberi sokongan, at leastnya diam kan. Tapi tak, kadang-kadang manusia ni dah sekadar, bukan sekadar tu, tapi sekadar memberi, tapi bukan sekadar diam, tapi memberi sokongan lagi walaupun tak setuju. Ha, jadi apa yang berlaku ni, Allah Ta'ala bagi warning siap-siap kan, bahawa manusia ni banyak masuk neraka. Kenapa? Kerana mereka ini mengikut orang-orang kafir, mengikut ketua-ketua mereka, sadah wa kubara. Jadi jaga-jagalah insyaAllah kan. Kita kena ingatlah bahawa jangan jadikan apa-apa yang apa diminta, apa-apa yang diajak, apa-apa yang didakwahi oleh dakwahi-dakwah yang tak betul ni, oleh orang-orang ketua-ketua ni, kena jaga-jaga. Kadang-kadang kerana kekuasaan mereka, kerana kedudukan mereka, menyebabkan kita ni tertarik kan. Jadi ingat eh, kalau benda tu kerana betul, betul mengikut kebenaran, so tak mengapa. Tapi kalau tak betul mengikut kebenaran, so kita tak boleh. Kita mesti dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala, kena dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kena ikut Nabi, kena ikut Allah Taala, bukannya ikut kubara dan juga sadah tadi tu. Kemudian seterusnya Allah Taala kata fa'adalluna sabi, mereka kata mereka lah menyesatkan kami. Orang-orang ni kata kan, sekarang ni dah tuduh dan menuduh lah kan. Jadi sebab tu di atas dunia ni get ready, siap-siap kita ni kan. Kalau orang besar sadah kubara, kalau ajak kepada benda-benda tak betul, jangan ikut. Kemudian seterusnya rabbana atihim da'fain, jadi mereka ni pula dah lah macam tu, dah tu mereka pun nak marah lah kepada pembesar-pembesar ni kan. Apa ni sebab mereka yang kami jadi macam ni. Jadi tapi Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala tak terima, tapi mereka pun doa lagi. Dan jadi dalam di akhirat tu kan, dikatakan dalam neraka tu mereka akan minta lagi, rabbana atihim da'ifain, minta dua kali ganda. Sebab apa dua kali ganda sini? Dalam tafsir dia kata ialah yang pertama kali kerana mereka tersesat, yang kedua kerana mereka menyesatkan kami, mengajak kami kepada kesesatan. Jadi kat sini kan kita tengokkan bahawa bagaimana bahayanya kita ni kalau kita buat salah seorang dengan satu lagi, kita buat salah dan kita ajak orang lain supaya buat salah. Jadi kita akan dikenakan, kita panggil dosa berganda ataupun juga dosa berantai. Dosa berantai maksudnya apa? Cuba bayangkan kalau kita buat salah, kemudian kita ajak orang lain buat salah, kemudian dia pula ajak orang lain lagi. Jadi semua benda tu akan berantai-rantai kan. Maknanya mungkin kita ni dah mati, tapi dosa tu akan datang-datang-datang lagi pada kita. Kenapa? Kerana orang masih mengamalkan apa yang kita buat. Sebab itulah kan, kita nak buat salah ni memang satu kesalahan lah, tapi nak mengajak orang pula ataupun mempromote orang lain pula kan, ini bahaya kan. Television ke media sosial ke sekarang kan, mengajak kepada benda-benda yang tak elok kan. Kadang-kadang mengajak ni tak direct, kadang-kadang contohlah katakan kita perempuan membuka aurat, lelaki buka aurat juga tapi banyak yang perempuan kan membuka auratnya, so dilihat oleh orang. Jadi kemudian mungkin dia dah mati dah, tapi benda tu diulang-ulang, tayang lagi, manusia melihat lagi, dia ni bercakap lagi kan. Bahaya sekarang ni. Kalau dulu tak ada recording dah sebagainya, tak ada, sekarang ada recording kan. Jadi bila kita bercakap satu benda, ingat kan, mengajak orang, tak kira lah sekarang ni dalam media sosial kan, dalam Facebook ke benda kan. Jadi bila kita nak bercakap macam ni lah kan, bila kita nak bercakap, nak tunjuk gambar, nak apa kan, jadi jaga-jaga dalam Facebook kan. Kadang-kadang kita suka-suka, kita tak perasan kan, tapi sebenarnya apa yang kita buat tu seolah-olah mengajak orang lain untuk buat dosa. Jadi bila macam tu, kita akan kena laknat kan, kena laknat ni, iaitu laknat kesalahan kerana kita buat satu kesalahan satu, dan yang kedua ni kerana kita ni seolah-olah seperti mengajak orang lain untuk buat kejahatan juga kan. At leastnya kejahatan ni kadang-kadang tak, tapi orang tengok kita bila kita buat tak, benda tak betul, maka itu adalah sebenarnya mengajak orang secara tidak langsung. Jadi nanti orang akan, orang kan doa supaya kita ni kena doa, apa ni, that fine ni minal azab, kena dua kali ganda lagi. Wal anhum la'nan kabira, bukan setakat saja yang pertamanya dua kali, yang keduanya, yang pertama dua kali, yang kedua mereka minta laknat lagi. Wal anhum, celaka, 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 macam tu kan. Wal anhum la'nan kabira, mereka melaknat kita. Jadi bila dah kena azab, dah tahu salah tu kan, barulah manusia ni nak melaknat sekarang ni. Tak, dunia ni ikut je. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazi azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Sekarang dalam ayat yang ke-69 ni, Allah Subhanahu taala sebutkan tentang Allah taala mengajar kita adab, iaitu adab kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Jadi Allah taala sebut kat sini tentang Nabi Musa. Allah taala kata, wahai orang beriman, jangan kamu jadi seperti orang-orang yang telah menyakiti Musa, azau Musa. Ha, jadi siapa mereka? Mereka ni of course lah kan, orang-orang Yahudi lah, orang Yahudi Bani Israel, yang mana di sejak daripada di Mesir lagi, bila Nabi Musa ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi, menjadi Rasul, maka dia pun mengajaklah kaum dia tu, kaum Bani Israel. Tapi mereka ni banyak, orang panggil banyak songeh, banyak songeh, banyak benda kan, kadang-kadang mereka ni menyakitkan, menyakitkan Musa kan. Sedangkan Nabi Musa AS telah menyelamatkan mereka daripada Mesir, kemudian bawa menyeberangi laut kan, kemudian terbelah laut tu, mereka lalu bawah tu, kemudian dihapuskan Firaun dan tentera-tenteranya. Kemudian selepas itu apa, macam-macam mereka minta ni kan. Jadi permintaan mereka tu sebenarnya menyakitkan Nabi Musa AS. Cuma contohnya, mereka kata apa benda kan, mereka kata ij'al lana alihah, dia kata, dia kata, Musa, mereka tu ada Tuhan, kita mana Tuhan kitanya, buatlah kita, Tuhan kita satu. Macam tu pula dia minta kan. Itu sebenarnya satu benda yang menyakitkan. Bukankah aku dah hajar dulu kau, aku dah beritahu kan bahawa Tuhan kita ni Allah kan, Allah lah kan yang sepatutnya. Tapi kenapa kau minta lagi Tuhan? Sebagaimana, sebab mereka melalui satu tempat di mana orang tu ada sembah Tuhan. Sebagai contoh, satu dalam Quran sebut, dalam Quran lagi disebut apa kan, dia kata, kata narallaha wa apa ni jahrah, mereka ni nak tengok Allah ni terang-terang. Tengok kan, Nabi Musa dah ajar mereka, tiba-tiba mereka kata macam tu lagi. Tak akan sakit hati Musa kan, kami nak tengok mana ni Tuhan, kami nak tengok Tuhan kamu mana, 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 mana Tuhan, Tuhan kita, Tuhan kamu. Jadi nampak tak cara kata-kata. Ada lagi salah satu daripada dalam hadis dia ceritakan bahawa Nabi Musa ni selalunya menutup, menutup badan dia. Jadi oleh kerana tu orang Bani Israel ni, kaum dia ni tak nampak lah kan dalam badan, badan yang ada apa. Jadi mereka pun buatlah anggapan macam-macam. Mereka kata, Musa ni dia pakai baju dia tutup selalu tu sebab apa? Sebab badan dia tu ada tu sakit tu, sakit sopak, sakit tak elok tu daripada badan dia tu kan. Ha, jadi apa yang berlaku ialah pada sekali tu Nabi Musa telah mandi. Ha, mandi, dia mandi sembunyilah kan, sembunyi-sembunyi kan. Dia letakkan kain dia tu atas batu. Ha, tapi bila dia nak, dah sudah mandi kan, dia nak pergilah ambil ambil baju, dia nak pakai baju semula kan, tak? Tiba-tiba batu tu berjalan, batu tu buat lari. Ini dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berjalan, batu tu buat lari kan. Jadi Nabi Musa kata, itu kainku, kainku. Jadi baju aku, baju aku. Jadi lalu sampailah, maknanya buat lari tu Nabi Musa kejar tu kan, sampailah kepada di, dilihat oleh orang-orang Bani Israel. Jadi mereka melihat, eh tak ada pun, badan dia cantik pun, tak ada masalah. Jadi maknanya itu yang dikatakan di antara fabarra'ahullahu mimma qalu, Allah Ta'ala telah bersihkan, bersihkan daripada tuduhan-tuduhan, kejahatan-kejahatan Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian wakana indallahi wajiha, wajiha tu maknanya kedudukan yang tinggi lah Allah Ta'ala tu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Seterusnya ialah Allah Ta'ala meminta daripada orang mukmin ni supaya berkata dengan kata-kata yang sadid. Sadid ni ialah apabila daripada perkataan Arab, apabila seorang tu nak tembak ke, kita main kan, kita ada fokus kan, kita nak main dart ke, kita nak main menembak ke, kita nak main panah ke kan, maka kita aim kan pada tepat-tepat lah kan. Ha, kalau sekarang pun sniper kan, nak sniper tembak mesti tepat-tepat kena kan. Jadi maknanya sini apa ni, bila dia orang tu membedek dalam bahasa Melayu, wallahualam bisawab, tapi membedek tu membedek betul-betul, itu sadid nama dia. Jadi bila Allah Ta'ala minta kepada kita semua supaya berkata apa ni, kulu qawlan sadida, itu bila kita nak bercakap ni kan, jangan bercakap yang mengaruk-ngaruk, yang merapu-rapu kan. Tapi benda yang kita nak bercakap tu mesti benda yang bernilai, benda yang tepat, yang tak lari daripada kebenaran. Maknanya tak boleh menyeleweng daripada kebenaran. Jadi orang, wahai orang beriman, jaga-jaga kalau nak cakap, mesti cakap benda-benda yang memang, memang benda itu adalah betul dan tidak menyeleweng daripada benda yang sepatutnya. Yuslih lakum a'malakum, Allah Ta'ala beri jaminan dengan hasil daripada itu. Kalau orang mukmin bersifat macam tu, maka dia akan dapat yuslih lakum, Allah Ta'ala akan betulkan amalan kamu dan akan mengampunkan kamu, mengampunkan dosa-dosa kamu. Yaghfir lakum zunubakum, wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka itulah sebenarnya orang yang fauz. Ha, fauz ni menang kan, ataupun berjaya. Faizin, faizin tu orang yang menang lah, maknanya orang yang berjaya lah. Jadi maknanya kalau dalam exam pun macam tu lah, fauz. Jadi bagi kita orang mukmin, kemenangan kita yang pertama bukan dalam exam lah kan. Bukan kemenangan kita yang pertama tu bukannya dapat jawatan, bukan kemenangan kita tu dapat result yang bagus, tapi kemenangan pertama dan utama bagi orang mukmin ialah bila dia dapat taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang selepas daripada itu tu, itu adalah alat-alat yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, nak tengok kita ni, nak cuba kita kan, sama ada kita bersyukur ataupun tidak, dan kita gunakan tak benda-benda itu semua adalah untuk tujuan Islam. Jadi seterusnya Allah Ta'ala sebutkan pasal amanah. Amanah iaitu sini amanah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada manusia, yang telah diberikan kepada manusia. Allah Ta'ala sebut macam ni, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Habis kat situ. Allah Ta'ala ni sebutkan bahawa dia kata kami telah bentangkan amanah ni, tawarkan amanah ni. Dulu, maknanya sebelum daripada manusia, Allah Ta'ala nak berikan amanah apa ni? Amanah iaitu amanah tanggungjawab. Nama dia taklif. Taklif maknanya tanggungjawab kita terhadap semua ni lah kan, terhadap syariat, terhadap semua benda ni kan. Terhadap untuk menjadi seorang yang mukallaf lah. Jadi Allah Ta'ala dah bentang dah benda ni kepada siapa? Iaitu kepada langit-langit, kepada bumi, kepada bukit. Allah Ta'ala sebut sini, maknanya semua benda lah. Tapi bagaimana pula bentang tawar kan, mereka boleh bercakap ke? Memang semua benda-benda ni sebenarnya yang ada di keliling kita ni, sebagaimana yang ada dalam ayat-ayat yang lain, yusabbihu tu kan, yusabbihu lahurra'du sebagai contohnya. Apa ni, guruh-guruh tu sebenarnya adalah bertasbih kepada Allah. Langit tu bertasbih kepada Allah, batu-batu bertasbih kepada Allah. Dalam ayat yang banyak kan cerita bahawa semua benda di keliling kita ni sebenarnya hidup, tapi mereka tu adalah makhluk Allah, yang mana mereka ni taat semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan bahawa dulu Allah Ta'ala pernah tawarkan benda ni kepada langit, kepada bumi, kepada bukit, tapi fa'abaina, mereka ni tak nak, enggan terima. Adakah mereka ni tak dengar cakap Allah? Ada tafsir kata tak. Sebab tawaran ini tawaran ikhtiari, nak ke tak nak, tawaran macam tu dia katakan ulama tafsir. Kemudian disebut sini lagi fa'abaina an yahmilna, mereka tak nak, tak sanggup untuk tu. Wa ashfaqna minha, ashfaqna minha tu tu artinya ialah mereka takut kepada akibat daripada penerimaan tu. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala kata apa kat sini? Wa hamalahal insan, manusia yang ambil tanggungjawab ni. Jadi macam mana mereka ni boleh ambil mereka? Jadi macam-macam ahli tafsir kata bukit-bukit dulu bukan sekadar bercakap, tapi bukit-bukit dulu diberi akal dan sebagainya kan. Jadi mereka mereka boleh berfikir kan. Jadi begitulah manusia, akhirnya manusia ambil benda tu. So kita lah, jadi kita janganlah kata kenapalah aku ambil sangat, kenapa manusia ambil sangat kan. Jadi kita sekarang menghadapi, sebab bila kita ambil ni Allah Ta'ala berikan balasan yang besar, iaitu syurga kan kepada kita, jika sekiranya kita melaksanakan tanggungjawab ni. Jadi marilah kita laksanakan. Kemudian innahu, cuma Allah Ta'ala sebut kat sini innahu kana zaluman jahula. Ahli tafsir kata dia berkata maksud kat sini manusia ni zalim, manusia ni jahil. Bukan, maksudnya kat sini lah, manusia ni antara sikap manusia ni, ahli tafsir kata ialah mereka ni yang suka membuat kezaliman, suka pada benda-benda zalim. Tengok kan, pelik kan kita manusia yang suka pada benda-benda zalim. Memang betul kan, benda-benda yang tak sepatutnya dia tu suka. Tengok, sebab itulah manusia ramai yang lari daripada kebenaran atas dunia pada hari ini kan. Sebab apa? Sebab dia suka pada benda zalim. Pelik kan, dia suka pada benda-benda yang tak elok. Memang ada kecenderungan dia suka pada benda-benda elok, tapi benda-benda yang tak elok itu lagi lah. Jadi zoluman. Kemudian jahula, jahula ni dia suka buat benda-benda yang dia tak patut buat kan. Walaupun Nabi cakap sepatutnya macam ni, tapi mereka tak nak dengar. Gitu kan tak? Mereka jahil. Jahil itu mengikut ahli tafsir yang dikatakan macam tu, iaitu suka membuat benda-benda yang yang mereka ni yang salah. Ha, gitu. Jauhlah. Okey. Jadi itulah sifat manusia, bukannya semua manusia ya. Bukan semua manusia. Jadi kalau manusia boleh mengatasi benda ni, melawani benda ni, mengalami sifat jahil dia, sifat jahil tu nak buat benda-benda yang tak patut buat dan juga kezaliman benda-benda yang apa ni yang zalim, maka mereka akan selamatkan. Kemudian liyu'azzibullahu almunafiqin walmunafiqat walmusyrikina walmusyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Semua benda Allah Taala buat macam tu kerana tujuan dia. Tujuan dia adalah apa? Liyu'azzibullahu, untuk Allah Taala nak clearkan nanti di hari akhirat Allah Taala akan azabkan orang kafir, Allah Taala azabkan orang munafik, dan juga Allah Taala beri keampunan kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan juga perempuan. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah pada pagi ni. InsyaAllah jumpa lagi esok insyaAllah pada muka surat 428 di surah baru, iaitu surah Sabak insyaAllah Aku lukawli hazza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.